ready.
Tačno, tri.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Ovu emisiju smo zamišljali drugačije, ali evo, sve se mora promeniti u odnosu na ono što se događa. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposavić i naše veliko zadovoljstvo da možemo da pozdravimo Irinu Subotić ovde u studiju. Malo je pomućeno onim što se sinoć desilo u Parizu. Irina Subotić je, pa ja bih rekao, vitezica, ona kaže vitez reda književnosti i umetnosti, francuskog reda, dakle francuski vitez. I dakle, bila je, čak boravila je, živjela je jedno vreme u tom delu Pariza gde se ovo čudo sinoć desilo, gde je taj klub u kojem su stradali mnogi. I dakle, ne možemo drugačije početi emisiju, inače smo mislili da celu emisiju posvetimo Ljubomiru Miciću i njegovoj ostavštini, ali će i to doći na red nakon što čujemo komentar Irine Subotić o ovome što se u Parizu sinoć dešavalo.
Dobar dan vama i slušalcima. Nadam se da neću u ovoj emisiji da nadosadim vašim slušalcima čestim pojavljivanjem, ali ovoga puta bih želela da, razumem se, izjavim ogromno saučešće svima porodicama i celoj zemlji Francuskoj zbog toga što se desilo, a desilo se to što se možda moglo i očekivati, jer zaista taj terorizam nema granice i on preti da povuče ceo svet u neku vrstu trećega svetskog rata. Pomenuli ste da taj 11. kvart u kome su se najveći broj atentata desili, u stvari u jednom vrlo zanimljivom delu Pariza. To nije tamo gde se nalaze ni Louvre, ni Triumfalna kapija, ni Eiffelova kula, već je to deo koji vezuje Bastilju, koja se nalazi na jednom velikom trgu, i odatle su delovi koji su veoma popularni, ali na ozbiljan način popularni, ne samo turistički, nego zbog toga što se tamo nalazi vitalna kulturna elita Francuske. S jedne strane je to treći arondisman u kome Mare, tu su recimo veliki muzeji, jevrejski muzej, Picassovljev muzej. Tu je četvrti arondisman u kome je Place de Vosges, koji su opet vezani za arhive, za muzej grada Pariza. Zatim, s druge strane, se vezuje za 11. arondisman, gde je Republike, to je mesto tradicionalno vezano.
Ali to je i simbolično mesto same države Francuske.
Jeste, ja to razumem se. Podrazumevam da i tekako pad Bastilje, nova država, Egalite, Fraternite i Liberté su tamo proklamovani. Zatim, taj 10. i 11. deo Pariza, posebno, koji su bili dosta degradirani. Od kad je podignuta ta velelepna opera Bastille, grad je dobio, kao da kažem, novi stari deo svoj, i to je mesto koje se zove sada Bobo. To što je vrlo zanimljivo, jedan kolokvijalni naziv koji vezuje ono što se od 19. veka jako počelo da razvije u Francuskoj, a to je vezivanje umetnosti i buržoaskog građanskog života. Buržoaskog u smislu građanskog, a ne u negativnom smislu buržoazije kao dekadentne države. Taj deo je, dakle, tek nedavno dobio svoje staro lice time što su ulepšane zgrade koje su bile degradirane, što su se digle mnoge nove zgrade na mesto degradiranih potpuno, ali na duh koji odgovara Parizu i tom 19. veku. Dakle, to je postalo omiljeno mesto mladih. Ja sam tamo provela pre mesec i po dana, nedelju dana, šetala sam se svim tim ulicama, jer za vreme sam prvi put sam sada u stvari videla koliko je to omiljeno mesto, sa malim kafićima, restoranima, sa jako razvijenim zanatstvom, zatim primenjenom umetnošću, sa puno butika u kojima se primenjeni radovi dešavaju, i zatim jako multikulturalno. Tu se zaista može videti da su ljudi različitih rasa koji zajedno sede, zajedno tu borave. I moje objašnjenje što se baš tu to desilo jeste da je to smetalo u stvari onim islamistima koji bi želeli da unesu u tu vrstu nekog integrisanja nešto sasvim novo. Zatim je tu i Republik, to je tamo gde se desio, razume se, u Bataclanu još i najveći pokolj. Bataclan je jedan...
Misli se na to pozor, na tu dvoranu koja je bilo...
To je dvorana koja je podignuta sredinom 19. veka, neki Lavalije bio arhitekta, i ona je napravljena u vreme vodvilja i kafe Šantana.
Vi ste bili u toj dvorani?
Ja sam prolazila pored. Ja sam nju videla zbog toga što sam ja nju znala iz istorije Pariza kao mesto, kao pagoda jedna koja je bila. Ona je 26. doživjela preradu, posle toga i 50. i 60. godina, a postala je čuvena kada sam ja vrlo dugo boravila u Parizu, jer sam pripremala Guide Bleu o Jugoslaviji, početkom 70. godina, Plavi vodič, kada je 72. godine tamo imao veliki nastup Velvet Underground sa Lou Reedom, i izdata je velika ploča koja je njima posvećena, tako da je Bataclan od tog trenutka postao mesto na kome su se mladi okupljali, ponovo oni koji vole muziku, pop muziku, rock muziku. Sada je tamo bio taj veliki koncert Eagles of zove se Death Metal, američka grupa koja je tragala za novim učesnicima, i oni su tamo pozvali te mlade ljude, uglavnom tamo oni dolaze, i to je također jedno od jako popularnih mesta. Da vam ne govorim da je to i restorani koji su bili, to su u divnim kvartovima, divnim delovima tih kvartova, recimo blizu jednoga staroga Canal Saint Martina, koji je sačuvao šmek staroga Pariza, Pariza 19. veka, gde se jako rado igraju one kuglanje i tako dalje, sedi na klupama. Dakle, to je taj pravi Pariz koji može još da se pronađe, koji nije Pariz namenjen ni visokoj buržuaziji, aristokratiji.
Ali o Parižanima rekla bih i da je tu negde taj razlog da je, ti napadi su direktno na obične građane Pariza.
Ja mislim da je
to bio zovu cilj. I mekom metom, znači to su delovi grada koji se ni na koji način neće čuvati, kao što se čuvaju muzeji, arhivi, javne zgrade ili vladine zgrade.
To je sigurno to.
Sad, dakle, moja nedoumica bila je kad smo shvatili da moramo emisiju početi ovim što se dešavalo, što se još uvijek na kraju krajeva i dešava u Francuskoj, u Parizu sada. Dakle, kako ćemo iz toga preći na jednu temu koja je vezana za kulturu, koja je iz kulture. Vi ste rešili meni tu nedoumicu tako što ste već, govoreći o tome što se dešavalo sinoć, zapravo ušli u polje kulture. Niste govorili o svim tim morbidnim stvarima koje mogu da budu i treba da se spominju i u vestima i tako dalje. Dakle, već ste ušli u opis, kulturološki opis tog mesta, zašto bi ono bilo interesantno i tako dalje. Mislite li da, evo, Micić je živeo, Ljubomir Micić je živeo, pa koliko, jedno 20 godina u Parizu, od 26. do 36. Koliko je on, mislite, poznavao, dakle, tu suštinu parisku? On je imao jedan problem kad je otišao u Pariz, nije dobro znao francuski jezik, verovatno nije bio talentovan za jezike. Dakle, i bit će da mu je trebalo neko vreme da uđe u sve.
Nije imao prilike da uči francuski.
Dakle, koliko mislite da je on za tih 10 godina uspeo da otkrije na pravi način parisku kulturu?
Ja mislim da jeste. Prvo zato što je on živeo, menjao je adrese na Montparnasu, koji je u to vreme i krajem 20. i početak 30. godina bio zaista, bilo jezgro dešavanja na planu kulture i umetnosti. Dolazio je u te kultne kafane Dom i Kupol, znači znao je ljude koji vode na neki način modernizam kulture. Istovremeno bio je jako vezan za levičarske krugove, ali Barbusa i ostale, koji su opet bili vezani sa radničkim delovima. Znači, ja mislim da je on voleo taj Pariz i da ga je znao. U ostalom, on to prenosi i kroz svoje knjige, Le Chevalier de Montparnasse i tako dalje. On govori o tom duhu Pariza i mislim da je to njemu leglo posebno zato što je on došao iz jednog relativno malog Beograda gde se nije dobro osjećao, u gradu kome se osjećao kao francuski pisac, makoliko da nije bio veoma prihvaćen, ali on neko koje, ja mislim, kao jedna sveža seljačka krv upijao izvanredno damare koji su dolazili i prepoznavao vrednost.
On je tamo pisao na francuskom, on je posle u Beogradu insistirao da se povremeno ili na francuskom ili ćirilicom da mu se piše, negde je vukao tu francusku za sobom.
Jeste, on je to vukao, on je se tamo relativno dobro osjećao, ali nikada onoliko koliko je želeo, niti koliko je možda zaslužio.
E sad bi trebalo da uvežemo dve teme u ovu našu preostalu priču do kraja emisije. Dakle, govorit ćemo i o ostavštini Ljubomira Micića. Vi ste u ljetopisu Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Zagrebu objavili spisak dela za ostavštine Ljubomira Micića. Dakle, od 80. godine, je li tako, prošlo je 25 godina, ne, 35 godina čak. 80. godine vi u Skupštini opštine Vračar u Podrumu, tamo dakle pravite taj originalni popis i tako dalje, koji nikada nije objavljen. Imate jedan uvodni tekst u samom ljetopisu koji govori o tome šta se sve dešavalo sa Micićem i u vezi sa njegovim životom, a i posle smrti.
Sa njegovim delom, da, i sa onim što je ostalo od njega.
To je nešto što je vrlo zanimljivo. Taj broj je vrlo veliki, 1700 i nešto jedinica koje su popisane. Radi se o onome što je ostalo u Prote Mateje 18 na posljednjem spratu, gde je Micić živeo. Živeo je najpre sa Anuškom Micić, ona umire 61. Micić umire juna meseca 71. Bilo je potrebno, znači, tih 9 godina da se reši pitanje ostavštine. Jedna stvar me zanima, prosto, dakle, u međuvremenu vi ste to otkrili, odnosno otkriveno je da je Micićev brat Branko Vepoljanski bio zapravo oženjen u Fontainebleau, da tamo ima dvojicu sinova i tako da je to se verovatno tih 70. godina kad se tragalo nije znalo. Imaju li oni pravo na deo ostavštine? Ili je to ta bočna linija koja ne ulazi?
Ja to pravno ne znam da vam objasnim. Jedino znam da je od trenutka smrti Micićeve pokušao da se pronađe. Katastrofa je bila utoliko što ni sami sinovi, znači dva sina, ćerka i trojica, jedini sad koji je živ, nisu znali uopšte ko im je otac. Verovatno je to majka skrivala, jer je on umro kad su oni bili mladi, mali. Rođeni su svi krajem 30. i početkom 40. godina, tako da oni su jedino po nekim tekstovima mojim i Kristine Pašut čuli da se neko ime Poljanski pominje. Onda su poredili neke crteže koje su imali kod sebe sa onim što je reprodukovano i tako su ustanovili da su oni deca Branka Micića, Valerija Vepoljanskog, kako se on sam nazivao. Oni su shvatili, ja sam bila u kontaktu sa njima, da je to na neki način njihova krivica, jer je sudski istražitelji su išli u Baniju gde su tragali za njima. Ja sam takođe bila na Baniji i znala sam da su oni, ni imena im čak nisu znali. Oni su samo znali da su tako negde početkom veka, znači ja sam bila isto tako 80. 81. godine na Baniji, da su početkom veka, za njih je to bilo jako davno, bila neka dvojica sa velikim glavama, kako su oni rekli. Ja sam rekla šta je to, misleći da li će misliti na neku bolest. Ne, velike glave u smislu što su bili inteligentni, što su jako rano otišli u Zagreb, ali oni nisu znali ni šta su oni uradili, ni gde su živeli, ni kako su živeli. Očevidno ni Micić nije imao želju da se vrati na mesto svoga rođenja, osjećajući da je to prevazišao odavno. Nije imao dovoljno integriteta da baš pogleda odakle je poticao. Još manje Poljanski, koji je živeo u vrlo teškim uslovima sve do kraja svoga života, mada to nije bilo onako kako smo mi čuli, pa čak i objavljivali, da je bio pod mostovima,
pod mostovima.
Ipak je on imao jedan građanski život, klošarski život nije u svakom slučaju bio i to je povredilo na neki način njegovog sina Stefana, sa kojim sam ja bila u kontaktu, ali oni ne pokazuju snagu ni ideju kako bi mogli da dođu do tog nasljeđa, za razliku od recimo Šlomovićevih naslednika koji kopaju rukama i nogama da dokažu kako je Šlomović krao stvari i da treba da se to da tim dalekim naslednicima ili Volara ili samoga Šlomovića u Izraelu i Kanadi. Dakle, to su različite stvari.
Inače, Branko Vepoljanski, on umire 47. godina, ne pre Drugog svjetskog rata, kao što se mislilo. Dakle, vi ste bili u prilici sa Micićem da se srećete, čini mi se, od 67. do 69. godine. To je dosta zamašan period, svakog gotovo četvrtka ste se nalazili. Ako se ne varam, ja sam iščitao vaše tekstove, vi ste i u časopisu Književnost objavljivali svoje vreme, kako su ti susreti izgledali, to je nešto što preporučujem. Dakle, u bibliotekama taj časopis može da se nađe, kao i ljetopis, pretpostavljam, ovaj prosvjetin.
Koji se koji tek pojavio, u stvari, pojavio. Na sajmu knjiga se pojavio.
Tu je sažeto dato to kako su izgledali vaši razgovori. Vi ste se najčešće nalazili na grobu Anuške Micić. Posle toga krenuli ste i u njegov stan, odnosno on vas je pozvao i tu ste videli sve to što ćete, dakle, 80. godine popisivati nekoliko mjeseci.
I sada, ako ja u ovom delu vašeg spiska za ostavštine nema umetničkih dela, kojih je evidentno bilo. Znači, sa umetničkim delima znam, umetnička dela su odmah negde, šta se s njima tačno.
Pa to je bila
jedna priča o tome, da, ali mislim da ne bi sada mi znamo.
Kriminalistička priča, da. Mislim, zbog toga što ja nisam mnogo od tih dela videla. Nije to moglo sve da bude na zidovima, jer su tu bile uz zid naslagane i knjige.
Ispod kreveta, na
razne. Tako to je bilo. Znači, ja sam videla fotografije koje su bile u Misićevoj redakciji, bilo zagrebačkoj ili beogradskoj, na kome su bila, na tim fotografijama su bile pojedina dela. Bila je ta velika skulptor slika Arhipenkova, bio je portret Misićeve žene Anuške, za koju nisam znala Gecan, jer on nije želeo da ja to gledam. Kad sam ga nešto pitala, on je rekao sedite tu i tako dalje. On je bio obsesivno uplašen čovek, on je bio čovek koji je bio proganjan, hapšen, znači imao je razloga da nema poverenja u nekoga i ja mislim da, da sam ja njemu bila potrebna kao neko u kome će on živo da priča ono što on hoće, a ne ono što bih ja želela da čujem.
Zbog toga što ste možda čak i bili suviše mladi, bar je on tako mislio da ste možda naivni i ne znate dovoljno.
Moguće i to, mada sam on iznenadio da sam ipak čitala te časopise do kojih je moglo da, da dođe. Sve je to bilo moguće. U svakom slučaju, ja nisam imala velikog stručnog podsticaja od njega, niti mnogo podataka koje on meni hteo da da. Ja sam tu pomenula da je on menjao iskaze, da je govorio da nema brata, recimo, da ga se on odricao ili je rekao da je mrtav. To je bilo metaforično. Ja to nisam mogla da ga pitam. On nije želeo da ga išta pitam. On je želeo da mi govori ono što hoće. Na moja pitanja je on pokušavao da to izvrda. Mislim da je sa njim imao vrlo dobre kontakte Zoran Markuš, kome sam ja dala adresu i preporučila kako da dođe do Micića. Zoran Markuš mi se u prvom svom tekstu kojim piše o susretima sa Micićem o tome i zahvaljuje. Dok je to kasnije se ispostavilo da smo bili ipak na druge, na drugim stranama, jer on je želeo celu tu zaostavštinu da sam objavi, a moja dužnost kao kustosa Narodnog muzeja je bila da ja to uradim. Mi smo ga pozvali kada je bila izložba 1983. godine da sarađuje, da napiše šta želi, jeste, sa Zoranom Markušem. Međutim, on je nije bio zadovoljan sa tim i tako dalje. Bilo je to i sudskih procesa, ali nećemo o tome da govorimo. Da se ja vratim na to vaše pitanje oko, oko susreta. I ti susreti na, na groblju su bili sasvim neobični, jer on se plašio svakog pogleda ili dolaska nekoga.
Tu ste morali francuski.
Pa smo govorili francuski, a zatim došla sam, znači, u opštinu, zato što časa kad sam čula da je on umro, Branislav Urošević je bio moj školski drug, ja sam mu se javila da će isprazniti sigurno društveni stan koji je bio u Prote Mateje broj 18 i da treba svaka ceduljica se sačuva. Oni su to i uradili. I to je bilo u 13 ogromnih metalnih sanduka. Mi smo dobili 12 metalnih ogromnih sanduka koji su bili u podrumima. Ja sam i o tome pisala da je to bili prljavštine i svega nije važno i to je jako lagano trajalo i tu nije bilo nikakvih umetničkih dela. I onda sam ja rekla, na vašem spisku postoji još jedan sanduk. Gde je on? Tog sanduka nema, nigde. I onda smo mi tražili, ja sam počela da razgovaram sa svim članovima opštine Vračar. Sa mnom je radila i ta Verica Šeremet, koja je takođe bila mlada, ništa nije znala od toga. Na kraju neko rekao, pa nama je bio potreban jedan sanduk i mi smo ga ispraznili. I onda smo tražili gde su ti delovi, bili su zaključani u jednoj kasi velikoj, na sreću, i kako sam ja videla da su ti delovi, izvukla sam, prvo se pojavio Šagal, pa Kandinski, pa Delo, ne možete zamisliti moje uzbuđenje sa...
U kasi opštine.
Da, u kasi opštine, zatim ja sam tu bila sa kolima, ja sam otišla prvo kod predsednika opštine koji više nije bio Urošević, nego drugi, i rekla sam mu da su ova dela 10 godina bila u određenim uslovima, da je to papir, da se to mora jako dobro čuvati i da ja molim da se to odnese u muzej. On je rekao, nosite. Ja sam rekla, ja nisam napravila ni spiskove. Pa kaže, odnesite, pošto je to jako opasno, vi kažete. Ja nosim te spiskove kod direktora tadašnje Jefte Jeftovića, koji gleda Kandinski i tako dalje, kaže, pa jeste vi, Irina, sigurni da su to originali? To je toliko izgledalo neverovatno. Ja sam rekla, kako da ne, to je ona izložba od 24. godine, to moraju da budu originali, to nije imao Komiciću da napravi kopije, falsifikate i tako dalje. I tako da u tim prvim spiskovima nema, ima ih kasnije, ali ja sam u tekstu napisala da se izvinjavam što nisu ti svi spiskovi bili precizni, jer ja mnoge radove u tom času nisam prepoznala, nisam znala ko su ti umetnici, nisam bila sigurna.
Zatim tu... Mislite li da je nešto nestalo ipak između preseljenja stvari u Skupštinu opštine?
Ja lično ne verujem. Moram da priznam, jer niko nije imao razumevanje, niko nije znao da je to vrednost. Da li vi mislite da će opštinski službenik da...
Na onaj način kad je Draganu Aleksiću sve bačeno.
Da. Jedna od situacija kad neobrazovanost naših ljudi dobro dođe, dakle, zaštiti se ponešto.
To jedno, a drugo, oni su imali tu naredbu da se sve čuva. Čak i nevažne stvari, čak i novina nekih novih su tamo oni stavili, ali su se plašili šta da se desi sa tim. Tako da ja lično mislim da nije. On nije prodavao u vreme kad je bio u krizi. Da li je on je odneo skoro sve u Pariz, neke stvari je vratio, druge nije. Neke Šašunove stvari je morao da vrati, što je isto jedna pričica u trenutku kada je dobio časopis Tank u kome se pojavljuje tovarišć zdravstvo ili tako nešto. On je rekao, ja neću sa bolševicima ništa da imam, i napisao je pismo Miciću da mu sve vrati. Micić mu je vratio neke stvari, ali ne i te slike koje su ostale i koje su sad u Narodnom muzeju.
Inače, stvar Augusta Černigoja i tako dalje, vezan je za Trst. Dakle, još dvojica, osim Zorana Markuša i vas, još dvojica mladih ljudi su pred smrt
Tada mladih.
Milomir Nježić više nije živ, Branislav Skrobonja jeste, dakle njih dvojica su bili prijatelji, nekako su došli u kontakt sa Micićem. Ja da čujemo, to nije dugo, da čujemo Branislava Skrobonju, to je snimak iz 2008. godine. Seća se otprilike kako, šta se sa Micićem dešavalo, to je bilo juna 1971. uoči smrti i sama smrt. Kako,
ja bih samo htjela da dodam da je Skrobonja bio vezan za jednu optičarsku radnju kod koje je Micić popravljao naočare i on je tako došao do njih. Njih dvojica su, dok je Micić bio u staračkom domu nekoliko dana pred samu smrt, uzeli jednu sliku koja je remek dela Bjelićeva, koja se zove Borba dana i noći iz 21. godine, i odneli su Muzej savremene umetnosti, koji je odmah nabavio pare, kupio to, i oni su podigli spomenik Miciću i njegovoj
suprozi. Evo, slušamo Branislava Skrobonju.
Mi smo relativno redovno posjećivali Micića, Nježe i ja. Uzimali smo te komplete Zenita koji su preostali. Nježe je bio obezbedio vezu sa ovim Božom, jel se Boža Bek zvao,
u Zagrebu,
onda iz Slovenije, ne znam ko je bio u Ljubljani. Znači, počeli smo da radimo na propagandi Zenita. I on je u neku ruku bio vrlo zahvalan, ali stalno je očekivao da će dobije ogromne pare. I ne samo ogromne pare, nego njega je sigurno zbunila ona reforma jedan dinar, 100 dinara, odnosno od 100 dinara jedan dinar, tako da nikad nije mogao siroma da se uklopi koliko to šta vredi. Znate, to je bilo to.
Bilo
60-ih godina, prošlog veka. Sredina 60-ih. Tako da...
Ali ste uzgled, budi rečeno, od čega je živeo zapravo?
On je po svemu, on je govorio da dobija od prijatelja iz inostranstva najbolju žvakaću gumu i najbolje ove hemijske olovke, i da je to prodavao po komisionima. I možda je još nešto ulazilo u te pakete.
A koji su ti prijatelji od kojih je to?
Ali to se ispostavilo kasnije da su to te jevrejske organizacije koje su brinule o jevrejima koji su ostali bez prihoda, bez pomoći posle rata, i da su oni na taj način njih potpomagali.
Preko Anuške Micić,
preko Anuške je on dobio i to. Jer po svemu sudeći, njemu su dolazili i iz Metropolitan muzeja ili Guggenheim muzeja. Sada nemojte me pitati tačno, jer mi nije rekao, i interesovali su se za ovoga Arhipenka. To su i davali su mu nekih 100.000 dolara, što on je smatrao, da li je on smatrao da je to mnogo ili malo ili tamo ili vamo, pojma nema, mislim. Ali ovaj, uglavnom to nije prodao. Pa je onda Nježa bio pokušao i kod Eduarda i Lea posle da interveniše za neku pomoć. Pa je onda Eduard i Lea na nekim mestima pričao da to nije tačno, da niko nije umro od gladi, ono. On misli da nije umro od gladi, ali ja kad sam otišao i video, mislim, čoveka koji je potpuno nije znao koje je doba dana, koje je doba noći, verovatno, da li je tu...
To govorite o tom danu pred smrt.
Da, pre nego što će da ga pokupe i odvedu, i on je još poživeo dva, tri eventualno, jer ni... To je, mislim, znate, uzeo sam bio taj baš manifest, odnosno Srbijanstvo, taj časopis, i obećao sam bio da ću da mu vratim utorak, nisam vratio utorak, nego u sredu. Ja sam zakucao u vreme kad sam znao da je on kod kuće. I,
to je juni mesec, tako?
Tako, otprilike. I zakucao sam, kažem, kod njega. On je otvorio, gospodine Misiću, on je onako, znate, bio baš mutan pogled, kao da je spavao bio. I onda je on rekao, a koliko je to sati? Ja mu kažem, valjda 15 do 4, tako neko vreme je bilo. Kaže, ujutru ili popodne, znate, mislim, znači, počelo je to. I onda sam ja uglavnom nekako uhvatio Nježu, onda je Nježa otišao bio sa svojim ocem i onda su oni zvali policiju koja je provalila i zatekla ga dole praktično u besvesnom stanju. I onda je počela vožnja po Beogradu, niko nije hteo da ga primi.
Pošto nije imao socijalno
osiguranje, nije imao ništa od svega toga. Znači, odveli su ga, bili dole kod stanice, bio centar za te hitne slučajeve. Ja se sećam da posle kad sam tragao gde je odveden Micić, uopšte nije se znalo šta je sa njim, gde je i to, da mi je jedan lekar rekao, kaže, pa to je, kaže, jedan dementan tip. Mene sada interesuje samo na osnovu čega je on uspeo da, jer demencija nije od danas do sutra, to je malo duži proces. I znači, išli smo tragom gde su, šta su, tamo, ovamo, i na kraju smo utvrdili da su ga odveli kod Pančeva
u Kačarevo.
Tamo su ga bili odveli. Kad smo otišli tamo, onda su rekli da oni nisu imali mesta, nego da su ga stavili u hodnik jedan na pomoćni ležaj.
To je bio neki starački dom.
Da, to je starački dom tamo. Ja sam išao i posle. To vam je, mislim, dobro, ko može da se kreće, još može nešto, ali ti kojima je bila potrebna lekarska pomoć, svakako nisu imali nikakve šanse, jer bio je petak kad su ga primili, i u normalnim bolnicama vam je vikend kritičan, a kamoli tamo, znači niko nije preduzeo ništa, i oni su bili konstatovali da je imao zapaljenje pluća, što kad smo vratili firmu natrag, videli smo da je bio neki jak pljusak, a on nikad nije hteo da se
da ne ode na groblje, da.
Pogotovo da ne ode na groblje i da ne nosi kišobran, da mu budu ruke zauzete i tako to. Tako da je on tada verovatno zaradio to, nije se pazio i onda nije preduzeo bio ništa od lečenja i tako se to završilo fatalno. I mislim, nama je bio cilj da ga izvučemo, da ne bude sahranjen u Pančevu, nego da kao NN, nego da bude ipak sahranjen pristojno u Beogradu, jer tu je postojala i taj Anuškin grob koji je bio i uređivan i sve to, i gde je bila i ta pesma Requiem po Anuška, Guara Paris, valjda, tako se, koja je objavljena u toj antologiji najlepših pesama posvećenih Parizu, na što on bio jako ponosan, i platili smo, šta ja znam, sakupili pare, platili to sve da se to prebaci. I ono što je interesantno, to je da me gospodin Skel pitao da li sam ja identifikovao Micića. Ja kažem, ne. da li su mi otvarali sanduk da ga ja identifikujem. Jer on, kaže mi Skel, on se stalno plašio da će mu se nešto desiti, da će se zameniti ili tako nešto, da pred smrti ili posle smrti ili već kako, mislim, te ideje koje su bile.
Sljedeći bi to u stvari bilo moguće.
Može biti, mislim. Može biti da je bilo moguće da su oni nešto i uradili, tako da i ne znamo
je li on sahranjen
na tom mjestu ili ne. To je dodatno pitanje, da, svakako.
Grad.
Ove mistifikacije kod Branislava Skrobonje jako liče na Ljubomira Micića. A dve godine posle Micićeve smrti, Milomir Nježić, koji inače bio student istorije umetnosti, dakle, u časopisu Umetnost, napisao jedan kratak tekst o tom gubitku iz 71. godine.
Vi ga u suštini citirate odmah na početku. Čovjek koji je dao toliko doprinos našoj kulturi, koji se toliko vere gledao vizionarski u drugi bolji svet, umro je 14. juna 1971. godine, ostavši do kraja života neshvaćen, podcenjen i zaboravljen od svih, završivši svoj nesrećni život na jednom gvozdenom krevetu u hodniku doma stareca u Kačarevu. Negde smrti tih umetnika nisu retki kod nas ovakve. Pogotovo tih koji kasnije postanu
Irina
poznati.
Irina Subotić, gošća današnje emisije Grad. Evo, Irina, da pročitam i kraj ovog vašeg uzbudljivog i dirljivog teksta u časopisu Ljetopis Srpskog kulturnog društva Prosveta. Kažete vi, da ponovim, tu ste objavili spisak dela za ostavštine Ljubomira Micića. Kažete, ova bogata i nikad celovito prikazana i izučena za ostavština svakako daje mnogo materijala za podsticaj mladim generacijama stručnjaka da, zahvaljujući aktuelnim interdisciplinarnim metodama studija kulture, pristupe dodatnim istraživanjima koja naše generacije nisu ostvarile. Dakle,
ali vaše generacije ovo radile. I kada pogledate taj spisak ili kad ga mi pogledamo, u stvari šta može da se vidi iz toga? Koliko knjiga, šta je čitao, kuda je išao? Čak ima nekih crteža koji nisu otišli u muzej, ima nekih kolaža, a niste naveli da su to umetnička dela, recimo.
Nemojte me prozivati sada za te greške koje su moguće u spisku, jer one su pod užasnim uslovima rađene, u podrumima, kažem, opštine Vračar, sa žurbom da se što pre završi to, jer im je bila potrebna i ta službenica Verica, ja sam im nadosadila, već bila i tako dalje. Tako da je moguće da su napravljene neke greške, da nije bilo dovoljno identifikacije. Zatim se sada pojavila još jedna greška koju bih želela vama i slušaocima da prenesem, a to je što je urednik Ljetopisa želeo da postavi ćirilicom ono što je sigurno publikovano ćirilicom. Međutim, tu su mu se omakle mnoge greške, jer ja sam imala samo latiničnu mašinu sa onim velikim rotulusom, kako se zove, na kojim da bi se po širini B formata to kucalo. I to je bilo sve užasno teško, jer je jedan spisak morao da ide za Narodni muzej, za Narodnu biblioteku, za opštinu i za sud. Ja sam jedan kucala za sebe. Prema tome, to je bio jedan...
Pet kopija. Što tada već nije
Indigoma,
se tako da
Indigoma. To je sve bilo...
Ja sam se kopije trudi, se skoro ne vidi.
Ne vidi i trebalo je onda kucati pažljivo da se nije bilo moguće da se popravi, nisu to kompjuteri bili. Dakle, sve je to rađeno pod jednim velikim pritiskom i ja sam onda dobijala fascikle za fasciklom i nismo mogli svaku fasciklu da otvaramo. Prema tome, unutra su bile desetine pisama, 20 fotografija, u nekim fasciklama su bili rukopisi. Znači, ja sam samo to kao celovito davala i odmah smo morali da prenesemo, jer to su mi rekli u opštini da to nema ko da uradi i da se odmah predloži šta dalje, jer ja sam otišla i do Narodne biblioteke, razume se, iz Narodnog muzeja, rečeno da će to da se podeli. Na spisku postoji čak sugestija koja mi je data u Narodnoj biblioteci da neke stvari idu u biblioteku Petar Kočić, jer oni imaju previše tih poznatih dela i tako dalje. Ja sam negde pokušala u početku da sistematišem, na kraju sam shvatila da i to ne može, nego kako je šta dolazilo, to se radilo. I ja sam želela da ti spiskovi u tom vidu dođu do javnosti. Međutim, urednik ne samo što je prebacio to na ćirilicu pa se neke greške javljaju, što očevidno, ja nisam ih pravila pošto sam kucala latinicom, a s druge strane, on je video neke inkompatibilnosti u brojevima. Pa piše pet tamo, a jedan broj je. Jer ja sam pod jednim brojem računala pet tih, a nekada nije bilo tako. Znači, tu je ima...
Mislite na fascikle?
Na fascikle ili, ne znam, koverti ili tako dalje. Tako da se tu malo dešava da se kod sadašnjih spiskova završava 1779 brojem, kako je to objavljeno, a na originalnim spiskovima 1772, o čemu ja pišem. Znači, to su stvari koje neko ko bude istraživao lako može da vidi, ali zašto posle 35 godina? Sad je to verovatno bilo vaše pitanje. Prvo, zbog toga što smo se svi mi, i Gojko Tešić, i Vida Golubović naročito, i ja, i ljudi koji su radili na tome, kao što je Miško Šuvaković ili Ješa Denegri, koji nije radio arhivama, ali radio s tim materijalom, su se interesovali za određene stvari. I to je bilo ili književnost, ili ovo što smo mi radili u Narodnom muzeju, posebno ja i tako dalje. I u jednom času sam ja shvatila da ne postoji celovita slika o Miciću. A njegovi predmeti, kojih ima tu, i te knjige posebno, i kompletno ono što je ostalo za njim, govori o njemu celovito. I ja na to mislim, kada pišem tu poslednju rečenicu, da je ostalo još jako mnogo stvari da se uradi. I ja vapim da dođu mladi.
Neka iz daljine kritika ovom načinu preuzimanja legata, ostavštine raznih ljudi. Dakle, zašto se to rasparčava? Zašto legat Ljubomira Micića nije celovit na jednom mestu?
Ja to pokušavam i da objasnim u ovom tekstu kao muzejski radnik koji znam da bi za velike muzeje bilo logično da oni imaju materijala i prostora u kome bi se jedan legat držao celovito. Drugim rečima, komore za ono što je fotografija, određena temperatura i vlažnost za ono što su materijali na papiru, zatim slike odvojeno, knjige na drugi način. I to bi onda bilo na jednom mestu pruženo onima koji žele da istražuju. Onako kako to rade u bibliotekama, ja ne znam, čula sam da i to raspolućeno, da ne može da se vidi celina knjiga koje je Micić imao kod sebe. I onda sam shvatila da neko ko želi da to radi, mora da ima celinu. Jer ja sam obradila zajedno sa Vidom samo onaj deo umetnički. Mi smo izložili puno materijala i dokumenta na izložbi 83. godine. Ali to nije sve. Dakle, sve treba obrađivati ovako na osnovu postojećeg materijala da se vidi šta je on to zaista imao kod sebe, čime se interesovao, a pored toga i sam Zenit je ostao obrađen u celovitoj liniji. Onaj glavni pogled na njega, bilo književni, ideološki, obvezi sa manifestima, sa odnosima prema avangardi, sa odnosima prema likovnoj umetnosti, tipografiji i tako dalje. Ali ja garantujem da bi se još 10 teza moglo napraviti.
U stvari, od beleški koje su na marginama ili knjiga ili pisama. Jer imati knjigu, to vi znate otprilike šta je čitao, ali u ono vreme, ili to je bilo vreme kada su se radile beleške na marginama, možda se danas to manje radi ili se radi na drugi način, ili, ali generalno tada su te beleške u suštini nekada bile vrlo krucijalne ili vrlo važne za uspostavljanje nečega, teze ili saznanja o nečemu.
Ali ja još mislim i to da, recimo, mi nismo detaljno obradili film, mi smo sa kim se on u filmskom svetu družio i malo. Znači, odnos Zenita i filma bi bilo dobro obraditi. Postoji jedna koleginica koja se za to interesuje, pa sam vrlo srećna što će ona to da radi. Pozorište, vidi se odnos, recimo, prema ruskoj emigraciji. Šta bi se tu sve moglo da pronađe, koliko je on negativan odnos imao, jer se znao da je ruska emigracija negovala vrednosti carevine, a ne avangarde. Tako da ima mnogo još aspekata, možda i politički čak koji mi, u što mi nismo ulazili. Odnosi nacionalno-etnički koji su postojali. Sve se to čita kroz časopis Zenit, koji je u tom svom vrlo aktivnom delu, makroskopom, vrlo, vrlo još uvek bogat. Da.
U ovom odeljku u ljetopisu prosvetinom tu se završava, dakle, vi ste, pretpostavljam, odlučili da se to publikuje, jedan tekst ili jedan biografski, autobiografski tekst Ljubomira Micića, O nikome ništa ili Moja autobiografija, tako je on to valjda.
Vrlo uzbudljiva autobiografija.
Pisao je to 11. marta 1926. godine. To je bilo otprilike nešto malo pre onog vremena kad je morao da beži iz Beograda.
Ali je već bilo progona.
Već je bilo progona. I to je dozlaboga interesa. Je li ovo prvi put da je sad publikovan?
Ne, objavljivan.
A već je objavljivan. Dakle, tu se, on tu počinje, kaže, Jedino moje nasledstvo jeste znanje o svom rođenju, koje i vama predajem. Rođen sam 1895. na zemlji. Vele, zemlja je bila nekad sunce, a ja sam ubeđen, zemlja je sunčevo kopile. Naša je zastava danas nebo, moja je otadžbina od vajkada zemlja, pa je u potpisu tog dela koji stoji kao moto, Barbarogenije, čuveni i tako dalje, jedna vrlo interesantna njegova priča koja možda nije, dakle, za njega potpuno pozitivna u raznim aspektima. Tu se vidi, dakle, vrlo kompleks, recimo, kompleks veličine koji je on imao, koji će verovatno produkovati tu paranoidnost u kasnijim godinama. Dakle, tu osim ovog teksta Ljubomira Micića...
Pominje oni film koji je volao u vreme, na početku, kada još je, kaže, bio u kratkim pantalonama i prezirali su ga.
Ali evo sad da kažemo, dakle, šta je nas ponukalo? Uskoro će, trebalo bi krajem ovog meseca, da bude otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije jedna velika izložba koja je posvećena stogodišnjici Crnog kvadrata Kazimira Maljevića. Ta izložba zove se Ruska avangarda u Beogradu. Ona je već pripremljena i trebalo bi uskoro da stigne materijal ovde. Biće tu i radova Kazimira Maljevića. Nažalost, neće Crni kvadrat biti tu izložen. Preskupo je da bismo to dobili. Ali će biti jedan čajnik koji će, pretpostavljam, biti vrlo interesantan, Maljević, njegov dizajn. I tu će kao apendiks biti, dakle, izloženo i nešto što je u vezi sa ovim o čemu smo sada pričali, u vezi sa ostavštinom Ljubomira Micića. To je 11 komada, pretpostavljam, od Arhipenka pa nadalje. Dakle, komada koji su bili na toj, vi ste spomenuli, toj čuvenoj prvoj Zenitovoj međunarodnoj izložbi 1924. godine ovde u Beogradu. Ona je trajala relativno kratko, u aprilu mesecu 24. godine u muzičkoj školi Stanković, i relativno je slabo bila posećena.
U ulici Kneza Miloša, strogom centru Beograda danas.
Dakle, i to je nešto što je vrlo interesantno. Mi znamo tu sudbinu Narodnog muzeja, nikako da se otvori, valjda će stvarno sledeće godine najzad, ali ako uzmemo ovu analogiju sa Muzejem savremene, pitanje. Dakle, to će biti prilika da se makar jedan deo te Micićeve ostavštine sada vidi.
Da, bit će tu dela iz ruske avangarde, ruskih umetnika. Bit će nešto što je sigurno dobar podstrek za slavlje o Maljevićevom Crnom kvadratu, a to su radovi Lisicko, koji je bio njegov učenik i na neki način naslednik. Biće tu zanimljivo i cela izložba svakako nije mogla da bude izložba remek dela, a najmanje da se dobije Crni kvadrat, ne samo zato što on ne putuje, zbog toga što je dosta fragilan i opasno je da se pomera, nego i zbog toga što je ruska avangarda vrlo popularna, što su se već godinama pripremali veliki muzeji, velike fondacije kao što je Beljer fondacija u blizini Bazela, da dobiju takva dela. Mi smo došli u poslednjem trenutku, dobijamo iz Jaroslavlja radove, što je sve dragoceno, jer će se prvi put videti kako izgleda i ta primenjena umetnost. To možda nisu jako reprezentativna, ali jesu zanimljiva dela i vrlo je dobro da naša publika dođe do toga. Ali bih htela da kažem da je ta zaostavština retka i po tome što su se pojavila neka imena umetnika, posebno umetnica, koja se ne znaju mnogo u svetu, pa se sada održava u Schwerin, velikom umetničkom centru u Frankfurtu, velike manifestacije povodom izložbe koje se zove Dame der Sturma, jer je der Sturm bio na neki način uzor, ako hoćete, i Zenitu, i tamo je ravnopravno bio zastupljen i muški i ženski rod od izložbe. Sad su se oni posvetili samo ženama i jedine dva rada jedne od ruskih umetnica, koja se zove Helen Grinhoff, u svetu se nalaze u našem muzeju. Tako da se to nalazi na toj izložbi, nalaze se dela Vjere Bilerove, a mi imamo delo Ljubov Konzincove, udate za Ilju Ehrenburga, koje će biti na izložbi u Beogradu, a koju nisu mogli da pozajme za Frankfurt, zato što nisu nigde na svetu našli još jedan konstruktivistički rad i rekli su da samo sa jednim radom ne mogu da je zastupe. Drugim rečima hoću da kažem da ova kolekcija koja ima i malih radova, desetak santimetra neki veliki, oni su vrlo zanimljive jer nam otkrivaju i šire problematiku umetnika ili umetnica koja nije ni dovoljno još istražena, o kojima se još ne zna dovoljno. Ja sam na sreću sarađivala sa Tietom Kunsthaleom u Frankfurtu, tako da čekam svaki dan da stigne katalozi, kažu da su odlični.
S druge strane, čini mi se da ovo može da bude korisno, jer ta reprezentativna i ključna dela, znate, ako ništa drugo, ono iz časopisa, ali negde da bi se malo više stekao utisak o nečemu ili da bi se video čak i kontekst možda te, kako kažete, ne baš najreprezentativnija ili ta dela iz drugog reda ili trećeg, mnogo više govore o tome ili proširuju saznanje o samom, kako je to izgledalo.
Kako je ta avangarda bila u životu, to je
da,
bijasno.
I kakav je, koliko je ona bila životna, a koliko nije bila samo papirna priča, rekla
bih. I koja nije bila samo umetnost, radi umetnosti za svoju umetnost, koja je zaista bila primenjena i na porcelanu koji će biti ovde, na odeći, na scenografiji, na arhitekturi, na svemu.
Negde tu je i priča posle toga, sada ovo nema veze, ali mi pada isto tako i Bauhaus, on nije samo dve, tri reprezentativne zgrade i to se negde, čini mi se, vremenom sada kroz istoriju to i pokazuje. I sad se to razume kao to što ste rekli, život na, u različitim segmentima umetnosti.
Ja pred sobom držim, to je fotokopija Zenita, odnosno treće strane Zenita broj 25, tu je katalog objavljen, te čuvene međunarodne Zenitove prve beogradske izložbe međunarodne. Dakle, i tu na spisku gde je Rusija, tu su Freidenau, Arhipenko, spomenuta Gringova, tako je transkribovao njeno prezime, sam Micić, Zatkin, Kandinski, Lisicki, Šaršun. Dakle, reprezentacija u svakom slučaju. Tu je na spisku odavde su Vjera Biler, pa Vinko Foretić, Vilko Gecan, Jo Klek, čuveni Josip Sajsel i tako dalje i tako dalje. Dakle, vi ste radili jednu izložbu upravo u školi Stanković, jednu vrstu retrospektive ili remake-a te izložbe Micićeve. Ta pretpostavljam da je bila malo bolje posjećena nego njegova iz 24.
Nije, jako je kratko trajala, kratko je prema trajala. Tome nije ni to bilo.
Da. A negdje mi se čini da škola Stanković ne neguje to. Negde to je uvek u trećem, četvrtom planu. Sećam se da smo i mi jednom išli ili ne jednom, pa to negde kao da se ne zna dobro.
Ne znaju, da, to ne znaju. Spominuli ste inače Der Sturm. Jula 1922. godine, to čitam iz jedne kompilacije koju sam sam sastavio, Ljubomir Micić i Nina Naj borave u Minhenu. U Berlinu su u avgustu mesecu. Micići su bili gosti, to ste vi pronašli, Irina, zajedno sa Vidom Glubi, Nel i Herwarta Waldena, koji su bili urednici, odnosno Herwart je uređivao Der Sturm, i 8. avgusta su se upisali u njihovu knjigu gostiju. Kasnije će u Berlin doći i Brankove Poljanski, to je bilo septembra meseca, i on će se upoznati sa Arhipenkom i sa Šagalom u Berlinu. Ali ovaj boravak Ljubomira Micića i Nine Naj u Berlinu bio je veoma važan za tu rusku svesku. To je prvo objavljivanje, dakle, Maljevićevog crnog kvadrata kod nas. Bilo je to, znači, 22. godine, ta sveska još uvijek, odnosno taj Zenit je još uvijek bio u Zagrebu, i to je jedna vrlo ovako uzbudljiva stvar. Da li će u katalogu ove izložbe Ruska avangarda u Beogradu biti eventualno reprint dat tog broja ruske sveske Zenita?
Ja ne učestvujem na toj izložbi, to rade kolege iz Narodnog muzeja i Muzeja istorije Jugoslavije, tako da ja ne znam pravo da vam kažem šta će da bude u katalogu. Ja sam se više angažovala malo kod tih predavanja, vođenja, to ćemo da radimo, ali to bi bilo zanimljivo svakako. Pretpostavljam da će to neko od stručnjaka da radi na tome.
Da, taj tekst inače Ilje Arenburga i Elisickog o ruskoj novoj umetnosti je također vrlo interesantan. Dakle, tu se spominje i suprematizam i sve te pojave koje su važne valjda i za ovu izložbu, i kubofuturizam i dešavanja, dakle, na ruskoj sceni tada koje...
A svetski stručnjaci kao što su Andrej Nakov i Jean-Claude Marcadet, koji su zaista velika imena u istraživanju ruske avangarde na zapadu, konstatuju da je tekst Brankove Poljanskoj o ruskoj umetnosti u Van Diemen galeriji te godine, 22. bio jedan od najboljih, jer je bio i emotivan i sa znanjem i sa odnosom prema tom značaju umetnosti koja se pojavila u Rusiji. Možda bi bilo lepo da se i to štampa, ali kažem, ja nisam.
Šta mislite za ovo od 80. godine ili od smrti Micićeve? Koliko se pomerila stvar u odnosu, eto, na proučavanje, na to? I kad gledate ono što ste vi saznali, i čini mi se da zamerate, ili ajde postavljamo pitanje mlađim generacijama, da se, ali kako mislite da se Micić pozicionira? On negde sa svojim, njegova biografija ili njegove izjave ili uopšte on sam kao ličnost je išao u ekstreme, pa negde i razumevanje njega, njegovo je bilo i posle njegove smrti tako negde u ekstremima, od velikog nipodaštavanja do možda velikog poštovanja.
Ali... Jeste, ali inspiracije, jer ja mislim da su pravljeni filmovi, pozorišne predstave, pisalo se o tome, video je rađen, televizijske emisije. Ja mislim da je on inspirativan za ljude koji stvaraju, upravo zbog svoje ličnosti neobične, zbog tog barbarogenija koji nikako da objasnimo da je to metafora, a ne zaista neki barbarski genije, s jedne strane. S druge strane, ja mislim da ipak nema dovoljno ovde istraživača koji žele time da se više bavi. I ja sam ovim objavljivanjem u Ljetopisu htela da stimulišem, htela da otvorim vrata. Ja nikada nisam ništa krila od onoga što sam radila. Gotovo sve sam objavila, sem još jednog korpusa nekih rukopisa koje sam, odnosno dokumenta koje sam dobila, koje ću, nadam se, uskoro da završim. Ja prosto mislim da sa novim pogledom, zašto sam to i napisala, sa kulturološkim pogledom, sa prepoznavanjem vremena koje je bilo i u Zagrebu i u Beogradu i tem jugoslovenskim kontekstom koji je bio na početku, pa se onda izgubio u trenucima krize koje su na političkom planu javljali, ima šta da se kaže na planu kulture, umetnosti, politike, svih umetnosti, ne samo likovne umetnosti ili književnosti, i da bi bilo vrlo dobro kada bi se više ljudi time bavili. Recimo, Jasmina Čubrilo je objavila jedan jako lep tekst u časopisu Centropa vezan za Nemačku i sam Zenit. Vidim da se sada i Dijana Metlić interesuje za nešto. Prosto se nadam da će biti još mladih kolega koje će da se uključe u to i to i sa ove
oblasti. Ali nemojte se nadati da vas nećemo uskoro ponovo pozvati da sa vama govorimo ili o Miciću ili o tim izdanjima u Francuskoj. Eto, hvala. Bila je to Irina Subotić. Mi ćemo u emisiju danas završiti pobedom nad suncem i to završnim delom.
Lič, to
je jedan remake iz 2006. godine, a inače ta čuvena ruska sveska 1718 Zenita, ona počinje na ruskom jeziku, je dat jedan prolog ili jedan deo Krutčenehove te poeme Pobeda nad suncem, koja je pretvorena u operu 1913. godine, i tu je zapravo Kazimir Maljević prvi put uradio jednu zavesu sa crnim kvadratom. Dakle, eto, hvala još jednom Irini Subotić.
Hvala Ivana.
To je Ivana Krstanović, organizacija Božidar Ljubišić. Ovo je bio Grad. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević. Hvala na pažnji. Do slušanja.
Ba, ba. Jo, 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 kr, kr, kr. Da, 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 da. O, 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 kam, kam, o, kr. Ba, ba, ba.
Jo, 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 gr, gr, gr.
Ba, ba, ba. О.
Ам.
Мук-щук!
Мобил!
Кямп.
Кр-ту-тур.
Кр-ву-бр.
Ду-ду.
Ра-я.
Кб-у.
Жр.
Вита.
Гипа.